habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha ogos ee sanadka 2024 waa 24 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogdan internetka ee v o a somali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo xabsiyo ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka laguna helay inay galeen musuq maasuq
eedeysanaha koowaad cabdilaahi xaashi cali 61 jir ah ku dhashay hiiraan degan degmada xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaana ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dacwad maanta ka furantay new zealand oo lagu soo oogay nin dad muslim ah sanadkii hore ku dilay dalkaas
waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay gilti uu noqday haddana waxaan u aragnaa dunweynaha in la tuso qofka kraimkaas galay iyo dad announcement ah dad aan waxba ka galabsan oo waxba aan waxayn oo iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned sahra kadib markii ay toddobaadkii hore jo biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga soo gebagabeeyeen shirweynihii ay isaga sida rasmiga ah ugu sharaxeen inuu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada ayay xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne trump caawa si rasmi ah iyaguna u bilaabi doonaan shirweynahooda shirkan oo socon doona ilaa khamiista ayay ergada xisbiga jamhuuriga si rasmi ah ugaga dhawaaqi doonaan in madaxweyne trump uu yahay musharaxooda doorashada madaxtinimada ee maraykanka ka dhici doonta 3 November ee sanadkan jamhuuriyiinta ayaa 4 cisho uu shirweynahooda socon doono xoogga ku saari doona waxqabadka 4 sano ee madaxweyne trump sida oofintii ballamihii uu qaaday xilligii ololihiisii doorashada oo ay ka mid ahaayeen dib u qaabeynta sharciyada ganacsiga ka bixista heshiisyadii caalamiga ahaa magacaabista 2 xeer ilaaliye oo uu u magacaabay maxkamadda sare iyo wax ka beddelkii uu ku sameeyey nidaamka soo galootiga shirweynaha jamhuuriga ayaanan gebi ahaanba noqon doonin sidii kii dimuqraadiga oo ay ergada uga qayb gashay si online ah madaxweyne trump ayaa khudbadihiisa ka jeedin doona aqalka cad halka ergooyinka qaarna ay si toos ah u tegi doonaan caawa magaalada charlotte ee gobolka north carolina bannaanbax rabshado watay ayaa xalay saqdiga dhexe kadib ka dhacay magaalada kinosha ee gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka kadib markii ay booliska toogteen oo ay dhaawaceen nin madow ah oo aanan hubaysnayn fideo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya nin baabuurkiisa oo meel yaalla hor socda gadaashiisana ay soo socdaan 3 askari oo boolis ah oo hubkooda gacmaha ku haysta ninkan ayaa markii uu furay albaabka baabuurkiisa waxaa gadaal ka soo jiiday mid ka mid ah saraakiisha kadibna rasaas furay muuqaalka la duubay ayaa waxaa laga maqlay dhawaaqa rasaas dhacday 7 jeer ma cadda in 3 askari ay rasaasta wada fureen iyo in kale laakiin ninka la dhaawacay oo magaciisa lagu sheegay jacob blake ayaa hadda ku jira qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka sida qoyskiisu ay sheegeen maamulka magaalada kinosha ayaa magaalada geliyey bandow habeenkii ah kadib rabshadihii xalay dalka new zealand waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwado loo heysto nin caddaan ah oo sannadkii hore 2 masaajid oo ku yaalla magaalada christchurch ee dalkaasi ku laayay 20 ruux oo muslimiin cibaadaysanaysa ah brenton trant oo gacmaha ka katiinaysnaa islamarkaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen ahaa ayaa kasoo hor muuqday maxkamadda sare ee magaalada christchurch isniintii maanta maxkamadeyntiisa oo socon doonta 4 maalin ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee 2 masaajid iyo ehelada dhibanayaasha ata alayan oo ah hooyada dhashay maysuun salama oo ahaa 33 sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka Al-Nur ayaa maxkamaddu horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hor sheegtay dilaaga oo xadishay bani aadnimadaadii umana malaynayo in adduunyada ay ku cafin doonto. Trant ayaa lagu wadaa in xabsi daa'in lagu xukumo marka ay dhammaato dhageysiga maxkamadeyntiisa. ugu dambeyntii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay amar degdeg ah oo uu bixiyey ugu ogolaaday waaxda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ee loo soo gaabiyey f d e inay adeegsan karaan dhiigga dadka kasoo bogsaday xanuunka covid 19 si loogu daweeyo bukaanada uu xanuunkan sida aadka ah u soo ritay. tallaabadan ayuu madaxweyne Trump ku sheegay horumar degdeg ah, laakiin khubarada caafimaadka ayaa sheegay in loo baahan yahay cilmi baaris dheeraad ah oo arrintan lagu sameeyo ka hor inta aanan la dabaaldegin. ku dhawaaqista adeegsiga dhiigga dadka kasoo reystay covid 19 ayaa timid kadib markii ay saraakiisha aqalka cad ku eedeeyeen waaxda f d a da Mareykanka in ay si siyaasadaysan dib ugu dhigayaan tallaal loogu talagalay coronavirus, kaas oo haddii uu soo baxo sare u qaadi karta ololaha madaxweyne Trump ee doorashada bisha Novembar. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre iyo Sahre Cabdi Axmed.
mahadsanid Nuur Bukhaari oo inoo akhrinayay wararkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Walloweyne gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in qarax uu maanta ka dhacay magaaladaasi, kaasi oo ay ku dhinteen dad rayid ah. warbixintan waxaa inoo haya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxa uu ka dhacay suuqa weyn ee degmada Walloweyne ee gobolka Shabeellada Hoose, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal Walloweyne ku sugan, waxaa ku geeriyooday qaraxa laba ruux iyadoo saddex kalena uu dhaawac ka soo gaaray, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayid ah oo suuqa ku sugnaa. lama oga cidda ka dambaysa qaraxa suuqa degmada Walloweyn ka dhacay, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. ciidamo booliis ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxayna wadaan baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, v o a, Baydhabo.
maxkamad ku taala magaalada Muqdisho ayaa xabsiyo iyo ganaax lacageedba ku xukuntay afar sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. saraakiishaasi la xukumay waxaa ka mid a agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdulaahi Xaashi Cali iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka. maxkamaddu eedihii loo haystay waxay ku weysay shan qof oo ka kala tirsan isla wasaaradda caafimaadka, waxaana la siiyey xorriyadooda. xasan kaaf cabdiraxmaan qoyse kan ka soo diray Muqdisho.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta oy taariikhdu ku beegan tahay 24-ka bisha 8-aad 2020 waxa ay xukumo kala duwan ku riday sagaal ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, kuwaas oo lagu eedeeyay falal la xiriira musuqmaasuq. waxaana maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in lagu helay dembiyada loo haystay, sidaasna lagu xukumay. mas-uuliyiintan ayaa lagu riday xukumo xabsi ah iyo ganaax lacageed, halka qaarkood la sii daayay markii dembi lagu waayay, waxaanay kala yihiin agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdulaahi Xaashi Cali oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne, waxaana lagu xukumay 9 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne, sida maxkamaddu ay sheegtay. agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buule Maxamuud ayaa ka mid a mas-uuliyiinta musuqmaasuqa lagu helay, waxaana lagu xukumay 18 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne. madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Mahdi Abshir Maxamed ayaa isna lagu helay falkan musuqa, waxaana lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 isagoo laga reebay inuu ka shaqeeyo xafiis dadweyne. mas-uulka afraad ee xukunka uu ku dhacay oo lagu magacaabo Bashiir Cabdi Nuur waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,083 iyo kareebis xafiis dadweyne. sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay garsooraha dacwadan ee xukunkan riday Cabdiraxmaan Saciid Axmed.
eedeysanaha koowaad Cabdulaahi Xaashi Cali, 60 jir, ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne, ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada أفرتن يكو حتو يحول الددويني إيه قضبك صدح بقول لحدن إيه صدح حيرك عقاب سوماليات وحاينكو حكونتي سغال سنو حريقة إيه قناح العقاد أوردن قلتن إيه سغال مليون بقول تدواتن إيه صدح كون شن سومالي ونردقن تطلبكن صدح بقول لحدن إيه لح دولار حكم كواحة وهلين إيه كريبس تحفيز تدويني سيداكو حسن قضبك بقول يكو إيه بقول إيه اللبا حيرك عقاب سوماليات إذا سنة هاللبات محمود بول محمود كنتونيي لبا جيره قودشاي حمر دغه ودا جير انا اغاسما واحد مامولكيي مالييده اي وزاره عافيمادكه دولته فدرالك سوماليا محكمه waxay ku heshay qodobada 241 xatooy xoolo dadweyne iyo qodobada 363 366 375 waxaanay ku xukuntay 18 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan 1,973,000 Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunka waxaa weheelinaya ka reebista xafiiska dadweyne sida ku xusan qodobada 101 iyo 102 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed eeday sanaha saddexaad Mahdi Abshir Maxamed sodon jir ah ku dhashay xamar degan Waaberi ahna madax xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka Health Promotion C4B ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363 375 waxaanay ku xukuntay 12 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan 1,09,073,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $2,366 xukunka waxaa weheelinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed afar eeday sanaha afraad Bashiir Cabdinuur sodoniya afar jir ah ku dhashay xamar degan hodan ahna xisaabiyaha mashruuca malaria HIV and AIDS ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne waxaana ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 29,575,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $1,083 xukunka waxaa weheelinaya ka reebista xafiis dadweyne muddo 5 sano ah sida ku xusan qodobka 101 faqrada koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhanka kale maanta sii deysay 5 kale oo ahaa agaasimo waaxeedyo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaas oo lagu waayay dambiyada loo soo xiray iyagoona dib loogu celiyay xurriyadooda balse maxkamaddu ma shaacin 5 qof ee musuqmaasuqa lagu waayay in shaqooyinkooda ay sii wadan karaan iyo in kale Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
inkasta oo dawladda dhexe ee dalka Talyaaniga ay diidan tahay haddana gudoomiyaha gobolka Sicily ayaa waxa uu amar ku bixiyay in la xiro dhammaan xarumaha muhaajiriinta ee ku yaala jasiiradda isniinta maanta ah isla markaana dhammaan muhaajiriinta loo wareejiyo xarumaha dadka la dajiyo ee gudaha dalka Talyaaniga asagoo muujiyay walaac ku saabsan tirada cusub ee la soo saaray ee COVID-19 ka gudoomiyaha ayaa jawaab carale waxa uu ka helay masuuliyiinta dawladda dhexe ee Talyaaniga kuwaas oo sheegay in uusan awood u lahayn inuu tallaabooyinkaasi sameeyo warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Roma wariyaha VOA da Sabina Castelfranco waxaasi soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
gudoomiyaha jasiiradda Sicily Nello Musumeci ayaa soo saaray amar ku saabsan in dhammaan muhaajiriinta laga wareejiyo xarumaha soo dhaweynta ee ku yaala jasiiradda loona wareejiyo xarumaha kale ee gudaha Talyaaniga isagoo sheegay in aanay suurtagal ahayn in la damaanad qaado tallaabooyinka caafimaad ee lagama maarmaanka u ah ka hortagga cudurka dilaaga ah ee COVID-19 amarka Musumeci ayaa gabi ahaanba xiray dekedaha jasiiradda iyo imaatinka dhammaan noocyada doomaha ee sida muhaajiriinta oo ay ku jiraan doomaha ay leeyihiin hay'adaha ka shaqeeya samafalka wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa ka jawaabtay hadalkan iyadoo sheegtay in amarka Musumeci uusan qiimo lahayn sababtoo ah siyaasadaha muhaajiriinta ayaa ah arrin go'aankeeda uu quseeyo dowladda dhexe Musumeci ayaa qiil u yeelay ficilkiisa isagoo ku eedeeyay dowladda Talyaanigu ama midowga reer Yurub in midkoodna uusan waxba ka qaban imaashiyaha muhaajiriinta ee sii kordhaysa wuxuu yiri uma ogolaanayno Sicily inuu ku sii socdo waxa uu ugu yeeray duulaanka
giorno chiediamo sacrifici ai siciliani per contenere il contagio la mascherina la distanza ogni
Musumeci ayaa yiri maalin kasta dadka Sishiliyaanka ah wax kasta ayay u huraan sidii ay u xakameyn lahaayeen caabuqan cusub. Waxaan weydiisanay inay xirtaan maaskaro, ayna hubiyaan kala fogaanshaha dadka, iyo sidoo kale in ay qaataan dhammaan tallaabooyinka kale ee taxadarka iyo ka hortaga ah. Kadibna waxa uu yiri in gobolku uu ku soo aruuriyey soo galootiga howlalka ay hooy ahaanta ugu nool yihiin oo noqday gooba oo cudurku si aad ah ugu faafo. Musumichi ayaa sidoo kale sheegay in muddo 2 bilood ah uu ugu baaqayay dowladda dhexe oo mas-uul ka ah siyaasadaha muhaajiriinta inay ku dhawaaqaan xaalad degdeg ah oo ku aadan jasiiradda aadka u yar ee Lampedusa, halkaasi oo 7 toddobaadyo ayay xarun muhaajiriinta lagu soo dhaweeyey ku haysay muhaajiriin aad uga badan intii loogu talagalay. Qaar ka mid a shacabka ayaa ugu yeeray guddoomiyaha gobolka Sishili inuu shaqada isaga tago, iyagoo sheegay waa inuu iscasilaa haddii uusan awood u lahayn inuu maareeyo dhulkiisa. Siyaasiyiinta kale ee garabka midig ayaa sheegaya in Musumichi uu u dhaqmayo sida saxda ah, iyagoo ku eedeeyey joogitaanka muhaajiriinta inuu kordhiyey tirada dadka qaadaya cudurkan. Hase ahaatee, warbixinada saraakiisha caafimaadka laga helayo ayaa tilmaamaya dadka Talyaaniga ee dalxiisayaasha ah kuna soo noqonaya dalkooda. Maalintii 2aad oo xiriir ah ayuu Talyaanigu axaddii waxa uu diiwaangeliyey in ka badan 1,000 kiis oo cusub oo ah kiisaska cudurka COVID-19, waana tiradii ugu badneed tan iyo 12-kii bishii May. iyadoo ay nagu soo fool leedahay xilliga bilowga sanad dugsiyeedka ee bisha September 14-keeda ayaa mas-uuliyiintu waxay ka walaacsan yihiin heerka xaddiga ee fayraskan oo sii kordhi karaa. Wasiirka caafimaadka Roberto Esperanza ayaa caddeeyey in dowladdu aysan qorsheynaynin xanibaado cusub.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. magaalada Christchurch ee dalka New Zealand maanta waxa uu Isniin ka bilaabanaysa dhageysiga maxkamadda nin u dhashay dalka Australia oo aaminsan sareynta cadaanka oo toogasho ku dilay 51 qof oo muslimiin ah, kuwaas oo salaadii Jimcaha ku tukanayay masaajid magaaladaasi ku yaala 15-kii bishii Maarso sanadkii 2019. Dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa weerarkaasi dad Soomaali ah. Wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
dhageysiga maxkamaddan eedeysanaha cadaanka ah ee Australiaanka ah ayaa saaka ka furantay maxkamad ku taalla magaalada uu dhibaatada ka geystay ee Christchurch, iyadoo maanta iyo beriba garsoorayaashu ay dhageysan doonaan markhaatiyaasha eheladooda lagu laayay weerarkaasi.
Waxaana bilaabi doono dadkii maxalaa shuhadaaga ahaa oo familkooda ay guryoodan baa Isniinta qaadan doonta iyo tirada nuskeed nuskan dambana iyo arbacadan waxaa qaadan doono dadkii maxalaha xabadaha ahaa iyo dadkii rumitasmka ahaa oo jajaba iyo waxaas ayaa qaadan doono. Waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay guilty uu noqday, haddana waxaan u aragnaa adduunweynaha in la tuso qofka crimekaas galay iyo dad announcement ah oo dad ah waxba ka galabsan oo waxba aan waxayn waxba iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
Muxubo oo ninkeeda ka mid ahaa dadkii lagu dilay ayaa jeedisay warbixin qaabkii ay wax u dhaceen, iyadoo sheegtay in ninkeeda ay iyadu gaari ku keentay masjidka isla markaana iyadu qudheeda ay ku jirtay qaybta dumarka, taas oo uusan arag ninkan falka geystay balse uu beegsaday qaybta weyn ee raggu ay ku jireen. Waxaa sidoo kale hadal jeedinta maanta ku jira oday Soomaaliyeed oo isna wiilkiisa oo 3 jir ah ku dhintay weerarka, waana wiilka ugu da'da yaraa weerarkaasi argagixiso oo lagu dilo. Dhanka masjidka weerarkan ka dhacay, markaynu eegnana waxaa isbeddel weyn lagu sameeyey ammaanka masjidka, iyadoo soo gelitaankiisu aad loo adkeeyey. Qof walba oo muslim ah oo ku dukada masjidkaas waxaa la siiyey furo lagu diiwaan geliyey magaciisa iyo macluumaadkiisa, sida uu V O A da u sharxayo guddoomiyaha masjidka oo Soomaali ah Maxamed Cabdi Jaamac Afey.
Haddaan kaaga waramo, inta aan dhicin dhacdaas dhicin masaajidka qaabku ahaa, masaajidka 2 geed laga soo galo 4 saac waa iska furnaayeen, irdaha hore waa iska furnaayeen, irdaha dambena waa iska furnaayeen. Qof kastoo muslim ah iyo qof kastoo nan muslim ah anytime iska soo geli jiray. Mashaayidkan wuxuu ahaa 4 saac mid furan oo qof kastoo oo welcome ahaa. Arrinka markay dhacday, labadii ganjeela hore ama geedka hore ah waxaa loo sameeyey button, haddii macnaha wax dhacaan ama wax aan aragno qatar ah shutdown, sixirayaan ayaga sixirayaan, button la taabanaya ayaga sixirayaan. Waxaa kaloo la sameeyey irdihii kale oo 3 irdi laga soo galayay baal electronic baa loo sameeyey qof kasta oo muslimna waa la diiwaan geliyey. Baal waxaa la siiyey jid oo iskaga soo furayo oo markuu soo furayo magaciisa iyo telefoonkiisa iyo saacadda soo galayo la arkayo. Waxaa la sameeyey kamera oo qofka soo galayo ee la arkayo la duubayo. Waxaa kaloo la keenay kamerooyin kale oo waaweyn oo 4-5 koono oo mashaayidka lagu xiray oo connection directly la leh ee booliska oo arkayaan booliskana toos oo arkayaan qof wax dhaqdhaqaaqa mashaayidka socda oo dhan. Waxaa kaloo la sameeyey Friday kasto ilaa iyo waxaa noo imaato dad gaarayo 12 askar oo hubeysan oo wardeynayo iyo dhowr baawur oo undercover ah oo mashaayidka laamiyada niciska kala istaagayo. Marka shacabigii dadkii muslimka ahaa uu tukan jiray sidii awl ugu tukan jireen bay ugu tukan jiraan, wax cabsi ah ma jirto. Securityga aad buu maantii hadda ilaa hadda waa socota, weli lagama joojin. Booliska jumcalba banaanka taagan irdi taagan ayaa qoryahooda xukunkooda wato. Marka mashaayidka waa lagu tukadaa sidii loogu tukan jirana loogu tukan jiraa. Dadka qalbigooda iyo niyadoodana aad iyo aad buu u fiican tahay. Xagga securityna wax dhib ka jira ma lahan. Jazakallah khair.
Dhegeysiga maxkamaddan ayaa la filayaa inay soo idlaato maalinta Khamiista soo aadan, iyadoo lagu wado in ninkan la xukumo.
Jaabta ka soo baxdan waa arki doonaa insha allah maalinta Khamiista ah. Go-aanka waa heli doonaa inta maxkamaddu ku xukunto, waa heli doonaa haduu ilaa idmo. Marka aad iyo aad baan u fiil gareynaa, aad iyo aad baan habi u nahay in ninkaas lasoo maxkameeyo. Waxaan kaloo idin sheegaynaa waddanka New Zealand, shacbweynaha New Zealand, society-ga New Zealand aad iyo aad iyo aad bay u taageereen dadka muslimka ah. Sanad iyo bar ayay waxay la wadeen fiyoorayaal iyo waxay u wadeen tacsi iyo waxay u wadeen inay meel kasto muslimka imaanayo ee soo ka qayb galaan taageeraan. Xagga dowladdana ee wasaaraha waddanka xukunto iyo cabinet-ka golaha wasiirada, shaqo badan 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 ay qabteen oo dadka sidii lagu caawin lahaa, ama xag caafimaad ha noqoto, ama xagga daryeel ha noqoto, iyo ama ha noqoto dadkooda dibadda looga wada keeno, wax alla wixii ay rabaan ayaa la garab istaagay.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar uu ku tegayo wadamo ka tirsan Bariga Dhexe oo ay ku jiraan Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta, oo iyagu dhowaan ku heshiiyey inay xiriirkooda diblomaasiyadeed bilaabaan. Pompeo ayaa sidoo kale booqan doona Suudaan iyo Bahrain. Xuseen Saxnuune ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Masar Mike Pompeo oo magaalada Quds kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka wada xaajooday xiriirka Israa'iil iyo dowladaha Carabta iyo weliba barnaamijka hubka ee dowladda Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo oo ay shir jiraa wada qabteen ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump si cad u sheegay in Iran aysan heli doonin hubka nukleerka.
President Trump's made clear Iran will never have a nuclear weapon and we are determined to use every tool.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa yiri madaxweyne Donald Trump hadalkiisa waxa uu ahaa mid cad, dowladda Iran ma yeelan doonto hubka nukleerka. Annaguna waxaan naga go'an in aan sameyno talaabo kasta oo aysan Iran ku heli karin hubka casriga ah iyo nidaamka difaaca sare, sababtoo ah haddii Iran ay hesho hubkaasi, ayuu yiri Mike Pompeo, waxa ay dhibaato weyn ku tahay guud ahaan caalamka, gaar ahaan Bariga Dhexe. Dhinaca kale, arrinta xiriirka Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, waa arrin bilow fiican ah, waxaana rajaynayaa in ay nagu soo biiraan dowlada kale oo carbeeda.
I'm very hopeful that we will see other Arab nations join in this.
Sidoo kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa u xaqiijiyay ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu in Israa'iil ay ahaan doonto dowladda ugu hubka fiican Bariga Dhexe, si kastoo ay mustaqbalka heshiisyo dhinaca hubka ay u dhexmaraan dowladaha Mareykanka iyo isutaga Imaaraadka Carabta. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa dhankiisa ka sheegay in dowladda Iran ay doonayso in hubka ay ku wareejiso waxa uu ugu yeeray kooxaha xagjiriinta. Benjamin Netanyahu oo sharaxaya heshiiska Israa'il ay la gashay suutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inuu yahay marxalad cusub oo uu galayo Bariga Dhexe.
I think it heralds a new era where we could have other nations join.
Benjamin Netanyahu ayaa yiri waxaan aaminsanahay heshiiska aan wada galnay dawladda Imaaraadka Carabta ee caadiyeynta xiriirka dalalka Carabta iyo Israa'il inuu yahay marxalad wajiga cusub oo ay galayso mantiqada Bariga Dhexe. Waxa uuna gacanta u haatinayaa heshiiskani dawladaha kale in ay ku soo biiraan. Waxaan ka wada hadlay Mr. Mike Pompeo arintani, waxaan rajaynayaa, ayuu yiri Netanyahu, dhawaan war lagu farxo oo mantiqada ah inuu soo baxo.
We discussed this and I hope we'll have good news in the future, maybe in the near future.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa saacadihii hore ee maanta soo gaaray dalkaasi Israa'il, taasoo qayb ka ah booqashada uu ku marayo Bariga Dhexe. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa mar sii horeysay sheegtay xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington in sidoo kale uu booqan doono dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Suudaan. Booqashada Masar Mike Pompeo ayaa qayb ka ah dadaallo lagu doonayo sidii dowladda Israa'il xiriir caadi ah ay ula yeelan lahayd dalalka Carabta si qorshaha nabadda ee madaxweyne Donald Trump looga hirgeliyo mantiqada Bariga Dhexe. 13-ka bisha aynu ku jirno ayay ahayd markii dowladaha Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqeen in ay gaareen heshiis, islamarkaasina ay yeelanayaan xiriir diblomaasi ah. Imaaraadka Carabta ayaa noqotay dowladdii ugu horeysay oo dowladaha Khaliijka oo xiriir rasmi ah la yeeshay dowladda Israa'il, waana dowladdii saddexaad oo dowladaha Carabta ka mid ah oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dowladda Israa'il. Dowlada kale oo carbeed ayaa la filayaa in ay ka mid noqdaan dowladaha xiriirka rasmiga ah la yeelanaya dalkaasi Israa'il. Dowladaha Carabta qaarkood sida Masar, Jordan, Baxrayn iyo Cumaan ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta, balse dowladaha qaar ee mantiqada Bariga Dhexe sida Tunisia, Morocco, Turkiga iyo Iran ayaa si adag u diiday in xiriir lala yeesho dowladda Israa'il. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haddana dhegeystayaal, aan u jaleecno kaalintii heesaha aan idinku talagalnay.
شيء كالبعل يسكيسي مكابسين مصيوم وضربانو مولون عيي يبال أدون مضر حبدا وما شان هبت معا
في أوه haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qoysaska soo barakacay fatahaadda uu webiga shabeelle ku sameeyey degmada afgooye oo ka cabanaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah oo ku haysata duleedka magaalada muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dadaab ee dalka kenya oo ay haysato caqabad kadib markii dib loo dhigay furitaanka iskuullada ee dalka kenya. kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan naxriyaha barakacayaasha soo gaaray qoysas badan oo ka soo cararay fatahaadda webiga shabeelle ku sameeyey degmada afgooye waxayna qoysaskani haatan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ku haysataa maadaama aysan fahamsanayn nolosha ka jirta barakacayaasha magaalada muqdisho. owliye cabdi garaar oo ah 64 jir ayaa ka mid a dadkaasi waxayna u baahan tahay gargaar aadanimo. wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayay uga warantay arrimahaasi.
horta ko maqaaqay waa la aray ana owliye abdiyo garaara la aray qabsooy afgooye ha ka bahi ana i ilmoogay walaagi ayn wii ana dhali wihii sii dhaleen isla jirna biyuhana rafaadi beerogii roob i haraaykii adduunyadii isqabsadeen guryaalkiiya biyuhanin gali rafaadne ka dandarowni muslum meel roogaha way diisane hamara raashin laga dhiibee amara kaamka furuñi amara sida eenaana ari haska bane unana dadka haska dhaha galne si aan dareerna una hamartii dad muku goradaan hadii koyno luqley koy jirnay ka adeeg jirnay ka taba jirnay meel oo una seedano bari galaan ma lahaada jirna si aan dareerni ada ka hadal seede dadka dhigaa ka qabni isku koyni uno tabeel has banaanshay fadhiino meela muslimhan oo qabaday.
waa gartay markii aad markaa afgooye joogtay qoyskaadu maxay ka shaqeyn jireen oo noloshooda ay ku tiirsanayd?
beer lay faladaani un beera faladaani dad beer faladaa leh aynima dad oo baawur wadaa io dad oo meel kalaga shaqeeyay maayn beeray leh ayni beer dawaani iska faladaani.
markii aad muqdisho timid ma jiraan wax gargaara oo adiga iyo qoyskaada lidisiyey?
maya ma aragna muslum alowley galanti noo qobaday wadaadohan aruuradi meelaani shaanti unugto bahaad banaanka inka dhali hadda naftiya meelo gooda gooda ee sada qashan qashan lanka dadabooliya inka dhaha jirta.
adiga imise sana ayaa jirta weligaana afgooye miyaad ka soo carartay?
afgooye hor maxaa ka roorna geegli ha ka tabay hadda leh ka roori sanadunga inkow eh.
da'daadu waa imise jir?
64 sano jir.
qoyskaada imise ayuu ka kooban yahay ood hadda la joogto xeradan mase adiga oo keliya ayaa soo cararay?
maya ana io ilmoogay badagna 14 amalaana.
yaa ka shaqeeya dadkaasoo noloshiina hadda gacanta ku haya?
lan in shaqeew oo lankunga in shaqeew la araw maala bilaanta lamadoo bere suuqa wakshee dambiila u sadaayan hamaali in bahaayanga wala kuu weydiyaayan bakaaro meel la araa lan wada jiri meel hooseedaagna biyo bala ka gala waaye bakaaragii meel seedaa bumaala haddan rafaad idan darba qobati heerka isku roogna ilaahay isku magansagna ada kulleeba muslim dhatiisaga jarna.
magaalada muqdisho sidee baad ku soo gaarteen markaad imaaneyseen? yaana idii sheegay in xerooyinka barakacayaasha ah dadku ay ku jiraanoo haddii gargaar hay-ada siinayaan halkaas lagu deeqo. yaa idii sheega arrintaas?
muslimka sheegaa dheegni raadina laga sheegaa dheegni umudilan gargaari hamara lanka gargaari hay-ada waldhiiwa meel kaam ee jir la leeya dheegni un saas leha ka roorni ununa islaanka dhatii saasaha ka galni.
afgooyey muqdisheenta u dhaxaysa sideebaa ku soo marteen yaa gacan idiga siinad halkan soo gaartaan
afgooyey dhadaan horta mado ilaa arbiska halugaayani arbiska markii kooynaya bagaar dameer oo balwada jidka ka aragnayaa hatuugani gaar dameeradya ilmo yanyarka gaar dameeree lahasaari dadka kalena adal lankii lug qoosna lugtii saaska baya naftay waayeel ah gaar dameer koo laha isaari ii owlaadooyo yar yaa ku kooyna inta markii meelo dhataasar dunduto ogtiya kooynan haddana nag maslung ee baaborana saariya tabeelegni sheeni
nolosha ka jirta marka xeryaha barakaca markii aad timaadeen iyo tii aad afgooyo ku haysateen maxay ku kala bedelantaha
yaa afgooy markii un roogni soortani karsadaani ambuuli karsadaani kobli ibukuree gabiraani hilib haddii halnagadadaani anta markii un kooyni kistoo mashuulana wabaday
suuragal ma tahay fatahaada afgooye ka dhacday biyaha haddii ay dhammaadaan adi iyo qoyskaada inaad dib ugu laabataan afgooye oo aad dib beerihiina uga shaqaysaan
lahalenahadaasa dib ilaahay biyogasaynoo shal biyo nabadbo beeroqayni adduunkayna ka halna wal una beeroqayna ka ta'abana haddaa beeroqayna ees basadan inkanaqaday markuu unaba absadooyn malgala koro haddii ilaahayba walninsaal beeroqayna makiina galano reer dheedayna iska dadaya atirano seena nadiifa ana
waa gartay hadda maxaad jeclaan lahayd in la idiin qabto oo la idiin gargaaro adii qoyskaada maxaad fariin oo dowladda soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa baad usoo jeedin lahayd
wallaahi ana dowladda soomaaliya iyo bulshada way ka codsado fadeey hortumado hadda binaan ada fadhiye gabar umul een had banaankoo in fadhiide holi in gargaaro meel faylali idajiyo dhula ii fadooye ada walka ii fada la isiyo teen dhabahaad la isiyo aan dhex galo wal aamana la isii saasa ana ka tuuka ee kugu codsado fadeey dadka hadda banaan adag iifado haddii teendha haddaa la isiyo walka iifado daragna la isiyo weel walka karsan hadda muslunkaana sasiyey adag wal la ii taro horta dowladda inay wal ii cawnaado ana ii qooskay
taasina waxa ay ahayd awliye cabdigaraar oo u waramaysay wariyaha v o a cabdicasiis barrow saabsan xeryaha qaxootiga ee dalka kenya hase ahaatee haatan dhinacii kaalmaha heesaha aynu ku nasanno waxaa idinku soo maqan codka fanaanka maxamed aadan himilo iyo heesta ubaxyo
Mother
dhegeysanaysaan barnaamijka tuubta oo idinkaga imaanaya v o a washington. haatanna kenya, cudurka covid 19 ayaa saameyn ku yeeshay dunida oo dhan. dadka ugu nugul waa qaxootiga, kuwaasi oo aan nolol wanaagsan ku haysan xeryaha qaxootiga, islamarkaana shaqo taga maalin kasta si ay u maareeyaan noloshooda. dalka kenya oo ay ku nool yihiin soomaali badan oo qaxooti ku ah dalkaasi ayaa lagu soo warramayaa in dib loo dhigay dib u furistii iskuullada, taasi oo caqabad weyn ku ah qaxootiga. yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray nairobi.
waxbarashada waddanka kenya ayaa la filayay in dib loo furo dabayaaqada sannadkan kadib markii la sheegay in isbedello uu ku yimid coronaviruska. hase yeeshee, weli waxaa muuqanaya in xanuunka welwelka laga qabo ay suurtagal tahay in madaxda ugu sarreysa ee waddanku ay go-aan ka gaari karaan marka laga reebo qorshayaasha waxbarasho ee jira, gaar ahaana dadka qaxootiga ah oo aan rajo ka qabin, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, in dib loo furo iskuulaadka. saameynta koronuhu uu leeyahay barnaamijka tubta nolosha waxaa wax ka weydiiyey gaar ahaan dhanka waxbarashada doctor cabdisalaan aadan maxamed oo arrimaha la socda.
yaasino waa salaaman tahay salaan kadib saan ognahayba tacliintu waxaa la xiray bisha saddexaad March, marka taankii kuwaad si fiican looma dhameynin, kii labaad hadda kii saddexaad ayaan maraynaa. Waxyaalo badan ayaa la sheegay. Marka hore waxaa rajada ahayd in kolejiyaasha iyo jaamacadaha la furo bisha September, kadibna waa la dibdhigay jaamacadaha iyo kolejiyaasha iyo kulli waxaa loo dibdhigay December, primary iyo secondaryna saasoo. Laakiin waxaa la sheegay mar kalena waxaa la January waa la furi doonaa, taasna lama hubaa ladahay. Laakiin hadda waxaa process ku jira sida dowladda ay sheegtay in waxaa loo yaqaano community education, wax loo yaqaano in la furi doono oo macalimiin fara badanna ay isdiiwaangeliyeen. Laakiin su-aashu waxay tahay maxaa lagu baran doonaa, manajmina la sii wadi doonaa, ma tacliin kale la sameyn doonaa, lama hubo. Waxyaabaha kale oo yaabka badan waxaa weeye in tacliinta kale oo ku xiran dowladda sida madaarista iyo taxfiidka qur-aanka ay xiran yihiin weli, taasoo runtii welwel badan ku hayso waalidiinta gobolka waqooyi bari iyo muslimiinta wadanka Kenya guud ahaan.
Dr. Cabdisalaanow, dadka qaar baa ka bixi kara haddii la yidhaahdo waxbarashada dadka wax haysta ama jaamacad ha noqoto ama college ha noqotee ama distance haddii la samaynayo, laakiin arintaasi culays weyn miyaanay ku noqon karin dadka qaxootiga oo iyagu aan wax facility ah ama wax adeega aan haysan?
Run ahaantii dadka qaxootiga ku nool marka horeba waxay ku noolaayeen tacliin tayadeedu ay hooseyso iyo facility-ga ama meelaha wax lagu barto oo aan qalab fara badan haysanin. Koronuhu marka uu culayskii hore haystay ayuu kusii daray. Tacliinta kheranna dadka Kenyaanka caadiga iyo caalamka ayay la qabaan oo wax had cusuban ma aha, laakiin waxaadaba dadka inay alternative ama programa ka duwan kaas ay leeyihiin. Sidaad ogtahay online programka jaamacadaha way socdaan, dadku marka waa inay arintaas ka faa'iidaystaan oona ka kharash yar, jaamacaduhu way socdaan, goobaha waxbarashada way socdaan. Inkastoo loo baahnaan doono internet iyo loo baahnaan doono in la haysto kombyutaro ama telefoon iskaate, labadaasna ay culus yihiin, laakiin waxaa rabaa dadka inay isbedelaan oo caalamka khaaf u socdo, loosha loo shaqeeya hore loo socdo.
Waxyaabahan kale ee aad soo qaaday ku saabsan caafimaadka caabuqa coronavirusku dhibaatooyinka uu geystay, dadkii ma wada heli karaan sa adugu baad sheegtay aaladan zoominka iyo midan kale elektroniga, laakiin qalabkan iyo talooyinkan wasaaradda caafimaadka maxay kula tahay dadka qaxootiga, gaar ahaan oo awalba waxbarashadoodu ay liidatay? Haddiiba la yidhaahdo waxbarashada jarwariyaha laysugu soo noqdo, qaabka ay uga hortagi karaan xanuunka iyagoo wax baranaya, taa ahaan maadaama aad tahay nin wax dhiga oo macalimiinta aqoon-yahanada ka mid tahay?
Waxaan u malaynayaa inaysan xirmin waxa loo yaqaano home-based education, wax ladhahaa tuition ahaan loo akhristo. Dadku marka run way lacag bay ka rabtaa, laakiin waa inay arrimahaasna ay fiiriyaan. Macalimiinta xaafadda yimaadaan amada nin walba cunugiis wax barto, kii wax yaqaano kii kalena macalin u raadsado, arrimaha saas looga tacaalo. Caruurta aysan hilmaamin waxay la baray aysan hilmaamin. Tan kale ugu muhiimsan waxaa weye in caruurta la ilaaliyo, gacmaha aysan ka baxin. Hadda hata marka iskuul la furo, in dad fara badan aysan iskuul kusoo laaban doonin, sababtuna waxa weye kumaan kun iyo arday oo qaxootiga laga yaabo inay shaqooyin ku biireen oo yaryar, taasoo keeni doonto in dadku ay iskuulba kusoo laabanin. Waxaa kaloo jira in gabdhaha aada loo uureeyey sida la sheegay guud ahaan Kenya, taasna waxay keenaysaa in dad fara badan ay tacliinta ay ka istaagtay. Arrimahaasna in laga fikiro, taasna waa muhiim.
Ugu dambeyntii, maxay tahay talada barnaamijka Tubta Nolosha aad u soo jeedinayso dhinaca tacliinta si loo horumariyo?
Waxaan u malaynayaa in talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta sideedii loo fuliyo, cudurku weli wuu jiraa, laga dhigan cudurkuna dhamaaday, tan kalena la ilaaliyo caruurta. Mas-uuliyad gooni ayay waalidiinta ay ka saaran tahay inay ilaaliyaan. Haddii online la heli karana online wax lagu barto, haddii la heli karana sida caadiga loo fadhiisto, barnaamijka dowladda ay sheegtay oo community education loo yaqaano, taasna laisdiiwaangeliyo, laga faa'iidaysto, la horumariyo, sawir badan la muujiyo, cudurkana wuu jiraa, iskiimaati kana la yareeyo. Intaasaan ugu baaqi lahaa.
Aad ay aad u baatatahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isagu wax ka dhiga goobaha waxbarashada kala duwan ee wadanka, isla markaana barnaamijka Tubta Nolosha uga warramayay saameynta xanuunkaasi uu ku leeyahay dadka qaxootiga iyo goobaha waxbarashada.
aad buu u mahadsan yahay yaasiin. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan wararkii dhanka cayaaraha. Cabdiqaadir maxamed samakaab ayaa soo jeedinaya.
aan ku bilownay kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa xalay ku guuleysatay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ee xilli ciyaareedka 2019-2020 kadib markii gool iyo waxba ay kaga badiyeen kooxda Paris ee ka dhisan dalka Faransiiska. Bayern Munich ayaa sidoo kale ku guuleysatay markeedii lixaad ee koobka UEFA Champions League kulankii xalay, iyagoo sidoo kalena 4 jeer finalka soo gaaray 9 sanadood ee la soo dhaafay. Kooxda Bayern Munich ayaa goolka ay kaga badisay kooxda Paris waxa u dhaliyay xiddigooda Kingsley Coman, kaas oo ku soo barbaaray kooxdii uu xalay ciqaabay ee Paris. Kuman ayaa sidoo kale u dhaliyay kooxda Bayern Munich goolkii 500-aad ee ay ka dhaliyaan koobka horyaalada Yurub. Bayern Munich oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee qaarada Yurub ayaa sanadkan wacdara soo dhigayay kulamadii tartanka horyaalada Yurub, iyadoo lagu xusuusto goolashii ay ku xasuuqeen kooxda Barcelona oo ka mid ahayd kooxii koobkan loo saadaalinayay. Kooxda Paris Saint-Germain ayay ku qaadatay 10 sanadood inay soo gaaraan markoodii ugu horeysay ee koobka horyaalada Yurub finaalkiisa, iyagoo la aasaasay sanadkii 1907-kii. Paris ayaa isbeddel xoog leh sameynaysay tan iyo intii uu milkiyadeeda la wareegay Nasser Al-Khalifa oo u dhashay dalka Qatar, kaas oo maalgelin xooggan ku sameeyey kooxdaasi. Al-Khalifa ayaa goobjoog u ahaa xalay wixii ku dhacay kooxda uu geliyay in ka badan $1 bilyan. Qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu qaalisan uguna wanaagsan ayaa u ciyaara kooxda Paris Saint-Germain oo ay ka mid yihiin Mbappe iyo Neymar, laakiin habeenkii xalay ahaa midkoodna waxba uma tarin kooxdiisa. Wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta.
aynu dhegeystayaal, intaasi kaga gudubno xubintaasi cayaaraha ee Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Haatana dib aynu ugu laabanno dhinacii kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan heesa lahashada kalgacalka, waxaana si wada jira ugu luqeynaya Xamuurkaanu iyo
Allah'ım ki
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo intaan dib u kulmi doonno waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
miss you.